Jedna židovská youtuberka, když si přečetla náš dnešní příběh, tak prohlásila: Páni, Ježíš skutečně existoval. Tohle mě přesvědčilo. Jako židovka vím, že tohle si zkrátka nedokážete vymyslet. Zároveň je to příběh, který odpovídá na otázku, jak přistupovat k Bohu, jak se s ním spojit, jak s někým takovým, jako je Bůh, navázat vztah. Dokonce, i když by se člověk neoznačil za typického věřícího, teda jestli vůbec někdo takový existuje, jestli takováhle kategorie křesťana vůbec je. Myslím si, že spousta lidí ve vztahu k Bohu má v hlavě dvě takové základní možnosti. První je starověké pojetí, že Bůh je krvelačný tyran, kterého neustále musíte usmiřovat nějakou obětí, minimálně tím, že se budete dobře chovat. Nebo moderní pojetí Boha jako jakési duchovní síly, ke který máme neustále přístup, na ničem nezáleží, nemusíme nic řešit, nemusíme si klást žádné otázky. Ale v tom následujícím vyprávění z Markova evangelia nevidíte ani jedno. A budu číst tedy z Marka, z Nového zákona, z Bible, ze 7. kapitoly, od 24. do 30. verše. Pokud používáte aplikaci Bible, nebo dřív se jí říkalo YouVersion, tak Mozaika tam má svůj profil a každou neděli tam dáváme vždycky tu porci z Bible, o které tady mluvíme. Dneska je to Marek, Markovo evangelium, 7. kapitola, 24. až 30. verš. Potom Ježíš vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel do jednoho domu a ačkoliv nechtěl, aby se to někdo dozvěděl, nedalo se to utajit. Hned se totiž o něm doslechla jedna žena, která měla dcerku s nečistým duchem. Přišla, padla mu k nohám a prosila ho, aby z její dcery vyhnal démona. Ta žena byla Řekyně, rodem Syrofeničanka. A tak jí řekl: Napřed nech najíst děti, není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům. Ona však odpověděla: Ano, pane, ale i psi pod stolem jedí zbytky po dětech. A Ježíš na to reagoval: Díky tomu, co jsi řekla, můžeš jít domů. Ten démon už z tvé dcery vyšel. Když pak přišla domů, zjistila, že dívka leží na lůžku a že démon je pryč. Ježíš strávil svůj dosavadní pracovní čas službou mezi Židy. A bylo to tak bombastický, bylo to tak úspěšný, že to bylo až vyčerpávající. Obrovské zástupy, obrovský tlak, Ježíš byl unavený. A tak Ježíše v Markově evangeliu vidíme opakovaně, jak se snaží uklidit někam do ústraní, aby si aspoň na chvilku vydechnul, aby si na chvilku odpočinul. A tak si odskočí na pohanské území, protože ví, že tam za ním žádný Hebrej nepůjde. Chce se tam uklidit do ústraní. Jenže to nefunguje. Jedna žena, pohanka, Syrofeničanka, se o něm dozví a s neuvěřitelnou odvahou padá k Ježíši k nohám. Věděla, že podle tehdejších společenských, náboženských, morálních, jakýkoliv vymyslíte měřítka, že ona nemá právo oslovit rabína. Ve všech ohledech je nečistá, diskvalifikovaná. Protože byla pohanka, ne židovka. Protože, dámy prominou, byla žena, ne muž. Protože má dceru s nečistým duchem. Už to ji diskvalifikuje. Nemá uspořádanou rodinku. Všechno špatně. Ona však kašle na konvence a s prosbou přistoupí k Ježíši. A to slovo prosila ho je v originále, v průběhovém čase. Takže to můžeme číst, že Ježíše prosila a prosila a prosila a prosila. Nikdo ji nedokázal zastavit. A že pokusy stopnout tuhle otravnou ženskou byly. Matoušovo evangelium líčí úplně stejnou událost a doplňuje k ní několik detailů. Takže už tady mám nalistované Matoušovo evangelium, 15. kapitolu, 22. a 23. verš. Matouš 15, 22, 23. Jedna kananejská žena z toho kraje šla za ním a křičela: Pane, synu Davidův, smiluj se nade mnou, má dcera je hrozně posedlá ďáblem. On jí však neodpověděl ani slovo. Jeho učedníci přistoupili, udělali poradu, briefing. Jo. Si můžete všimnout, jak často něco takového apoštolové dělají. Byly to briefingové typy. Jeho učedníci přistoupili a prosili ho, pošli ji pryč, když za námi pořád křičí. Možná si vzpomenete to Ježíšovo drsné přirovnání z Markova evangelia, jak jsme četli, děti versus psy. Jinými slovy, Židi, to jsou ty děti, a pohani, to jsou ty psy. A jestli vám to přišlo nějak jako nepříjemný, tak ta Ježíšová úplně první reakce, o který tady mluví Matouš, není o nic příjemnější. Ježíš mlčí. Když ho ta žena prosí, padá mu k nohám, tak to vypadá, že Ježíš jí totálně zazdil. Že jí úplně ignoruje. Ve skutečnosti je to provokace. Z Ježíšovy strany je to test. A já se vám přiznám, v Mozaice jsem 25 let, ve službě jsem 25 let, kážu 25 let a na tenhle příběh jsem nikdy za těch 25 let nekázal, protože mi tenhle příběh trochu vadí. Protože tam nevidím toho Ježíše tak, jak ho znám, toho laskavého, soucitného Ježíše. A já jsem si s tímhle příběhem strašně dlouho nevěděl rady. A nevím, jestli mi pomáhá, že Ježíš jí záměrně provokuje. Že je to test. On z ní, z té ženy, chce tou provokací něco vytáhnout a domnívám se, že chce taky něco vytáhnout ze svých blízkých následovníků. A ty se skutečně předvedou. Ježíši, pošli jí pryč. Není nám to příjemný. Ale chápete, co oni říkají? Ona se nemodlí dostatečně důstojně, protože to, co se tam odehrává, je modlitba, je uctívání Ježíše. A oni říkají, to, jak to ona dělá, tak to nám není vůbec sympatický. Tohle tě přece není hodno. Ale ruku na srdce. Kdo z dlouholetých křesťanů někdy neměl třeba na komunitním kruhu takový ten pocit trapnosti, že se zase bude modlit ten bráška, co ty modlitby nemá úplně učesaný a srovnaný. A pletou se mu trochu slova. A co když se takhle někdy bude modlit na bohoslužbě? Učedníci chtějí mít duchovní komunitu, kde to bude srovnaný a učesaný. Představte si, že by se jim podařilo ji vyhnat. Hrozí, že církev, kde je největší hodnotou důstojnost, církev plná důstojnosti bude vyprázněná od boží moci a neuvidí zázraky. Protože kdyby se jim to povedlo, tak se žádný zázrak nestane. Zoufalý modlitby a zvlášť, když se modlíte za děti, nebo za něčí zdraví, nebo za něčí život, ať už fyzický, nebo duchovní. Líbí se mi, co říká Timothy Keller. Říká, jsou zbabělci a hrdinové a potom lidi mezi tím, ale úplně speciální kategorie je zoufalý rodič. Zoufalý rodič, který se modlí za svoje dítě. A zoufalý modlitby jsou málo kdy uspořádaný. Zvlášť ve chvíli, kdy máte pocit, že Ježíš mlčí. Mně se docela často stává, že když lidi přijdou na poradenství, nebo jak tomu říkáme v Mozaice, pastorační rozhovor, řeší třeba nějaký problém, a když ten problém začneme rozklíčovávat, tak se velmi často stane, že se ten člověk rozpláče. A je jedno, jestli je to kluk nebo holka, jestli je to muž nebo žena. Lidi pláčou a první věc, kterou když se vysmrkají a utřou si oči, je, že se začnou omlouvat. omlouvaj se za to, za svoje slzy. A říkám, to přece nemusíš. To je autentická věc, co se tady teď děje. A Bůh je tady s náma. Bůh je v tom. V tom uplynulém týdnu máme s mojí ženou dvě děti. Jedno z našich dětí odvezla záchranka do nemocnice. A to jsou chvíle, kdy se modlíte, že vám nestačí kapesníky a celý obličej máte od smrkanců. A je vám to úplně jedno. Protože voláte k Bohu. A jak reagovala ta žena? Ježíš mlčí, nic neříká. A možná bych mohl říct nejdřív, jak nereagovala. Jak nereaguje na tu Ježíšovu provokaci tichem. No určitě se neurazila. Nezačala na něj pokřikovat, že by si jí měl daleko víc vážit. Nezbalila se, neukázala mu záda a neodešla. Nevzdala to, protože kdyby udělala jednu z těchto věcí, tak by neviděla vysvobozenou svoji dceru. Neviděla by zázrak. A tak to vypadá, když tam ta žena zůstává navzdory tomu, jak se chová Ježíš. Že to ta žena myslí vážně. A tak Ježíš přeřadí na vyšší stupeň druhý level provokace. Ještě vyšší test. Připomenu ten 27. verš. Napřed nech najíst děti, a mluví o Izraeli, mluví o Hebrejích. Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům. Nebylo by správný okrást, vzít něco Izraelcům a dát to pohanům. A Češi jsou národ pejskařů. Dokonce dneska na bohoslužbě máme pejska. Ve spoustě domácnostech v Česku je pes plnohodnotným členem rodiny. Někde dokonce tak, že se kolem něj točí celý svět, ale v Izraeli to tak nebylo. Psi byli mrchožrouti, špinaví, nečistý zvířata. Vzít si psa do postele, jak to dělají některý Češi. No, na to zapomeňte. Vůbec neexistuje. Takže Ježíšova slova na první i na druhý poslech zní jako urážka. Hebrejové děti, pohané psy. Ale tady potřebujete něco vědět o židovské kultuře. Něco, co je pro Židy typické až do dneška. Když vás zvou do bližšího vztahu, tak sledují, jak snadno se urazíte. To je pro ně hrozně moc důležitá věc. A protože vás mají rádi, tak oni si moc přejou, abyste tím testem prošli. Oni vám otvírají dveře, zvou vás a často začnou jemně. Je to takový jenom šťouchanec, třeba Ježíšovo mlčení. Jo? A když to dáte, když to vydržíte, tak vás budou škádlit ještě víc. Víte, jak Židi komentují tenhle příběh z Markova evangelia? Říkají, Ježíš se tady prostě chová jako Žid. Lidi ze západu, pochopte to, on se jí nesnaží odehnat. Je to pozvánka. On jí otvírá prostor. A pak říkají, a ta ženská tím testem prošla na výbornou. Tím svým podobenstvím o dětech a psech Ježíš neříká, že jí nechce pomoct. A dokonce úplně ani neříká, že Izraelci jsou lepší než pohani. Protože když o nich mluví jako o dětech, tak nemyslí žádný roztomiloučky dětičky. Vzpomeňte si na Ježíše, kolikrát řekne, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Když tady Ježíš mluví o dětech, tak mluví o velmi zlobivých dětech, který potřebují srovnat. Rozhodně potřebují zachránit. Ale co tady Ježíš dělá především? On říká, tohle je moje mise. Primárně jsem přišel pro Izrael. Nejdřív Izrael, nejdřív Židé a potom pohané. A ta žena ho poslouchá, a říká, jo Ježíši, já to beru, ale i pejsci jedí ze stolu svých pánů. Takže já beru všechno, co říkáš, ale co bychom se na to podívali ještě odjinut? A přesně to Ježíš chce. Aby se na to podívala, abychom se na to podívali odjinut. I pejsci něco z toho stolu dostanou. A tak já jsem tady, Ježíši, já jsem si přišla pro svoji porci. Projeví neuvěřitelnou pokoru. Nezačne se urážet, nevytáhne svoje právo na důstojnost, neřekne, jak se opovažuješ. A to je typický pro řecký myšlení, to je typický pro tu západní kulturu. Když Řek by slyšel tady tu Ježíšovu větu, a ona je z řeckého prostředí, tak jeho první přirozená reakce byla, já ti dokážu, že nejsem žádný čokl. Jo, budeme tady teď diskutovat, uděláme z toho vědeckou disputaci a já ti ukážu, že je to úplně jinak. A ta žena v pokoře řekne, dobře, přijímám to. Já akceptuju, že si nezasloužím to místo u stolu. Ale pak pokračuje. Ale ten stůl je tak velký, že se z něj dokáže najíst celý svět. A já bych si vzala svoji porci právě teď. A to je naší západní kultuře úplně cizí, nepochopitelný. Protože my, a je toho čím dál tím víc, my máme asertivitu, která říká, přicházím, protože si to zasloužím. Tahle žena předvádí naléhavost, ale bez jakýhokoliv nároku na práva. Ona říká, já nepřicházím na základě svojí dobroty, toho, že já jsem čistá, že já jsem dokonalá, ale přicházím na základě tvojí dobroty, Ježíši. Já jsem o tobě toho tolik slyšela. A tak tě prosím za svoji dceru. A pokračuje a říká mu, mě vůbec neuráží tvůj pohled na mě. Já to přijímám. Já si uvědomuju, že jsem nějakým způsobem diskvalifikovaná. Ale řekněte současnému člověku, řekněte Čechovi v 21. století, že potřebuje Ježíše proto, že je hříšný. Protože přesně to se tady odehrává. Řekněte nějakému Čechovi, že potřebuje Boha, protože je nějakým způsobem diskvalifikovaný. Tak to se lidi naštvou. Češi jsou hned uražený. Národ, který má o sobě tak nízký sebevědomí, tak co si nám to ten Bůh dovoluje říkat? Jo, chtít Boha, abych byl zdravější. Chtít Boha, aby se mi víc dařilo v manželství. Chtít Boha, abych byl úspěšnější v práci. To dává smysl. To i Čechovi dává smysl. Ale chtít Boha, protože potřebuju milost. Chtít Boha, protože potřebuju odpuštění hříchů, že to je ta nejzákladnější lidská potřeba. Kdo si jako Bůh myslí, že je? Že si mi troufá něco takového říct? A kdo si myslí, jako že jsem já? Něco vám prozradím. Já mám někdy z nás křesťanů pocit, že si myslíme, že Bůh má vlastně štěstí, že jsem uvěřil zrovna já. Že to, že já patřím do Božího království, že to je pro Boha výhra. Ale o to vůbec nejde. Vůbec o to nejde. Součást evangelia, součást dobré zprávy o dobrém Bohu je i zpráva o naší hříšnosti. Reformátor Martin Luther byl tímhle příběhem úplně uchvácený. On říká, já tady vidím ženu, která skutečně rozumí evangeliu. Protože evangelium říká dvě věci naraz. A tady zase můj milovaný Timothy Keller. Evangelium říká dvě věci naraz. jsi mnohem hříšnější, než jsi kdy dokázal, než jsi kdy dokázala připustit. To je ta první věc. A ta druhá, jsi mnohem víc milován a mnohem víc přijímán, než jsi kdy odvážil doufat. Jsi mnohem hříšnější, než jsi kdy dokázal připustit. A zároveň jsi víc milován a přijímán, než jsi kdy odvážil doufat. A v postoji té Syrofeničanky se snoubí hluboká pokora s odvahou a neústupností. Ona říká, já vím, že si to nezasloužím. Já vím, že si nezasloužím vyslyšený modlitby. Ale stejně tě prosím, abys to pro mě udělal. Stejně tě prosím, abys mě vyslyšel, abys mi to dal. Já tě prosím o milost. Přicházím za tebou ne proto, že já jsem dobrá, ale proto, že jsem uvěřila tomu, že ty jsi dobrý Ježíši. A všimněte si, jak je ve finále Ježíš její odpovědí ohromen. Když se blíží tahle epizoda ke konci, tak on jí říká, díky tomu, co jsi řekla. Díky tomu, jak jsi zareagovala. Některé překlady vystihují to Ježíšovo nadšení ještě lépe. Překládají to, že Ježíš tam říká, jaká úžasná odpověď. Jak fantasticky reaguješ. A právě kvůli téhle odpovědi a především kvůli postoji srdce, ze kterého ta odpověď vychází, jí dává to požehnání, o který prosila. Evangelium. Tohle je evangelium. A Matouš, který to rád doplňuje, tak to zase doplní. A v 28. verši 15. kapitoly Matouše ještě čteme, že Ježíš kromě toho, že říká díky tomu, co jsi řekla, jak úžasná odpověď, tak říká, jak velikou víru máš, ženo. Ať se ti stane, jak toužíš. A od té chvíle byla její dcera zdravá. Já čtu tenhle příběh, dívám se na Ježíše, dívám se na tu ženu a moc bych chtěl vyrůst. Chtěl bych vyrůst v pokoře a chtěl bych vyrůst ve víře. Přijde mi, když čtu tenhle příběh, že jsou to pro Boha vzácný a neodolatelný věci. A taky je to úrodná půda, ve které se na modlitbách rodí zázraky.